Vēlētos atgādināt to, ka izmantojot šo transporta līdzekli, lai piedalītos ceļu satiksmē, ir noteikts prasības un ierobežojumi. Pirmkārt, tas ir vecums, tā ir vadītāja apliecība, tas ir aizliegums braukt reibumā, aizliegts pārvadāt pasažierus, ko daudzi lietotāji diemžēl nezina, jo viņi šo rīku izmanto vairāk kā tādu atpūtas transporta līdzekli, domādami, ka nekādi ierobežojumi uz to neatiecās, bet tāda nav. Top četrnieks pa pārkāpumu veidiem ir pasažieru pārvadāšana, otrajā vietā ir braukšana reibumā, tālāk ir braukšana bez vadītāja apliecības un luksusa aizliedzošā signāla neievērošana. Faktiski šī te pārkāpuma virsotne, rupja pārkāpumi, kur daudzos gadījumos paši vadītāji nemaz nezin, ka par to ir paredzēta atbildība. Pārsvarā ir negadījumi, tas ir saistīts ar krišanu, kad kādu apstākļu dēļ paši zaudē kontroli par vadību, krīt un rezultātā cieši paši. Tas ir vairākums no visu negadījumu kopuma, kad ir iesaistīts elektroskrētiņa vadītājs.